ang mga bata o baguhang doktor sa mga rehiyon ng New South Wales ay kasama sa libo-libo mga healthcare students na maaaring makakuha ng $12,000 sa scholarship mula taong 2024. Kung sila'y mangangako magtatrabaho sa pampublikong sistema ng kalusugan ng Estado sa loob ng 5 taon. Sa 2,000 scholarships na ibibigay bawat taon, hangad ng inisyatiba ng gobyerno ng New South Wales na mapigilan o mapabagal ang bilang ng mga baguhang graduate sa pag-alis sa hanay ng mga nagtatrabaho sa healthcare system sa New South Wales. Narito at pakinggan natin ang ginawang pag-anunsyo ni New South Wales Premier Chris Minns sa Blacktown Hospital.
Elected with a clear mandate to invest in the people that work in the buildings that we're currently standing in. We were elected with a mandate to invest in the human capital of New South Wales, and that means in particular paramedics, nurses and midwives. It's one of the leading reasons why we announced in the election campaign a study subsidy for 2,000 healthcare workers every single year.
So, suportahan ng programa ang hanggang 850 o 850 na mga nurses at 400 na mga doktor na nakafocus sa mga interns sa mga regional at rural na lugar sa New South Wales. Ganon din ang nasa 150 o 150 na midwives at iba pang nagtatrabaho sa healthcare system kasama ang mga paramedics at mga physiotherapists. Bubuksan ang aplikasyon sa sinumang healthcare student o graduate na magkukumit na magtrabaho sa New South Wales Public Health System at ipra-prioritize ang mga aplikasyon base sa mga lugar at pangangailangan. Isang magandang balita naman ito para sa mga malalayong lugar sa estado, lalo na para doon sa mga lugar na ramdamang kakulangan sa mga doktor at nurses. Hindi rin naman mapag-iiwanan ang mga nakapagsimula na ng kanilang pag-aaral. Sila naman ay kikilalanin sa ilalim ng tinatawag na transitionary arrangement. Ang kabuang scheme ay may budget na nagkakahalaga ng $97 million sa loob ng 3 taon. Ikinatuwa naman ito ni Archie Parafina na isang nurse sa New South Wales na nakakasaksi ng kakulangan ng mga nurses at staff sa mga regional areas.
It will be a big help for global students. Para man lang masabay ng kahit kaunti yung And it will encourage more students to go to or to do nursing because of this subsidy. And will benefit the rural communities of New South Wales kasi majority talaga ng mga nurse most employment in nasa city area.
Sa kanyang halos 12 taon bilang nurse sa Sydney, ilang beses na ring nasubukan ni Nurse Archie ang pagiging isang traveling nurse o locum nurse kung saan pumupunta ito sa malalayong lugar para pansamantalang magtrabaho doon bilang additional nurse sa isang particular na regional hospital o facility.
Maganda rin na ma-diverse natin or sa mga rural areas ng mga nurses kasi I still do travel nursing once in a while and sa rural areas talaga may shortage ng nurses kasi nga mas nag-attract ang city area ng employment kaya yung kami mga travel nurse kami yung na-deploy sa rural areas over some local source pero if because of the subsidy it may encourage students to take up nursing, it may encourage more employment
Dagdag pa ni Nurse Archie na hindi lamang ito magandang balita para sa public health sector ng New South Wales, kundi para rin sa mga komunidad sa mga liblib at malalayong rehiyon ng estado.
About the regional, mas peaceful, mas hindi traffic, mas magaan ang buhay. Sa choice mo na lang ng lifestyle yun. Yung recent travel nursing team ko, it was only about 3 hours away from Melbourne. So parang I think it's a good place to live. Parang gusto mo lang ng lifestyle balance. And parang we don't do that every day or we don't go to the people.
Para naman sa mga estudyante na nag-iisip pa kung ikukonsidera ang pag-apply sa scholarship grant na ito ng New South Wales Government, payo ni Nurse Archie na tignan din ang maitutulong nito, hindi lamang sa inyong pag-aaral o pagtatapos bilang nurse o doktor, kundi isipin din ang natatayang karanasan na masusubukan ninyo sa pagtatrabaho sa regional areas. Ikinumpara din niya ang advantage o bentahe ng pagtatrabaho sa mga rural na lugar, lalo na nga sa gitna ng patuloy na krisis sa pang-araw-araw na gastusin o cost of living, na lalong mas mataas kung ikaw ay nasa malalaking syudad tulad ng Sydney.
Very competitive city. My other side of learning, big hospital being taught. There are opportunities out there in the rural area. So, all my way of encouraging them to move to the rural area. What's good thing about rural area, there are more opportunities. Kasi nga, mas competitive sa city. There is also my possibility for sponsorship, in particular sa mga nurses na will be needing sponsorship for visa purposes. Mas may opportunity sila sa rural areas.
Binanggit din ni Nurse Archie ang mas tahimik na pamumuhay o mas chill na lifestyle sa mga regional areas.
Nicer, less busy, and competitive din ang pay. Cheaper ang expenses sa rural areas. So if it's so to like somehow live in a quiet place and parang save money, go to rural areas. Comparing to the city area, talaga competitive ang work, maraming work, kaso mataas din ang expenses, mataas ang cost of living. Ang rental pa lang talagang kakainin na yung pay mo dito sa city.
Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.